Deschidem Sfânta Scriptură la pagina 1011, Evanghelia după Luca, capitolul 17, începând cu versetul 1, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi, și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău să-l ierți. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Și Domnul a zis, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare. Și v-ar asculta. Amin. Dacă ne uităm cu atenție în textul acesta, vedem că într-o anumită împrejurare descrisă aici, Domnul Iisus tratează cu ucenicii câteva probleme practice. În primul rând, Domnul Iisus tratează cu ei problema aceasta a relației cu aproapele și le spune, băgați bine de seamă să nu fiți cumva pricini de potignire pentru alții, pentru cei din jurul vostru. E cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, spune Domnul Iisus, dar vai de acela prin care vine. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Dacă conectăm ceea ce spune Domnul Iisus aici cu scrierile Apostolului Pavel cu privire la domeniul acesta, la aspectul acesta practic al relațiilor noastre cu aproapele, înțelegem că oamenii care se potignesc sunt de obicei oameni mici. Că dacă ar fi oameni maturi, oameni mari în credință, ei nu s-ar potigni. Dar tocmai datorită faptului că ei sunt mici, sunt piperniciți în viața de credință, de-aia se potignesc. Și noi avem tendința asta să-i disprețuim. Și când cineva vine și ne spune, are curaj să ne spună, frate, soră, de ce te porți așa? De ce vorbești așa? De ce faci cu tare lucru? De ce te îmbraci în felul ăsta? Ești o potignire pentru mine. Ne uităm sfidător la ei, ce mic ești. Ești mic, trebuie să mai crești. De-aia te potignești. Și e adevărat. Numai oamenii micuți se potignesc. Însă, în spusele Domnului Iisus înțeleg că situația este mai gravă de la cei care devin o piatră de potignire pentru cei mici. Ei au partea lor slabă, că sunt mici, sunt piperniciți în viața de credință, în relația cu Dumnezeu. Dar noi, cei care suntem tari, nu trebuie să fim o pricină de potignire pentru ei, suntem datori să purtăm poverile lor, să-i purtăm pe ei ca pe niște poveri. Și fratele pentru care a murit Hristos nu are voie să potignească în viața mea dacă eu sunt un creștin matur. Și Domnul Iisus spune aici, dacă tu ca și creștin matur devii o pricină de potignire pentru unul din acești micuți în credință, tu ar trebui mai bine să fii greu decât mic. Adică să-ți lege o piatră de moară de gât, pentru că așa trupește, nu ești chiar așa de greu, nu cântărești chiar așa de mult, și ca să fie sigură problema să se lege o piatră mare de moară de gât și să fie aruncat în mare, să fii sigur că nu plutești, nu scapi. Vă dați seama cât de serios tratează Domnul Iisus problema asta cu potignirea. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine, zice, îmi pare rău să-l ierți. Nu vedeți aici cu problema asta cu conflictele între frați și cu iertarea este o problemă foarte gingașă. Aia care jignesc mereu, aia vin și spun, ești obligat să mă ierți. Nu sunt obligat să te iert. Întâi ești obligat în spusele Domnului ce să fac? Să te mustru. Când mă jignești că mă superi, întâi Domnul îmi spune să te mustru. Și dacă mustrarea își face efectul și ție îți pare rău și se vede o remușcare în viața ta, eu sunt obligat după aceea să te iert. Și zice cuvântul, deci, chiar dacă păcătuiești împotriva ta de 7 ori pe zi. Și apoi Domnul Iisus când tratează cu Petru zice de 70 de ori câte 7. Se pare că Petru s-a străduit în răsputeri să împlinească asta de 7 ori pe zi. Și a venit la Domnul Iisus ca să laude Domnul Iisus puțin. Când a spus, Doamne, de câte ori? De 7 ori, e ok să iert. Vroia să spună, am iertat deja pe unul, probabil pe fiul lui Zebedei sau concurenții lui sau pe alții. Deja i-am iertat de 7 ori. Ce zici? Îmi puie poleți, mă înalți puțin mai sus ca ei. Și Domnul Iisus îi spune, Petru, dacă ai realizat de 7 ori pe zi, atunci eu spun, mai încearcă de 70 de ori câte 7 și atunci pune poleții pe umerii tăi. Deci, vedeți, în chestiunea asta cu relațiile cu aproapele și relațiile cu fratele, noi trebuie să fim foarte atenți și să nu citim Scriptura cu ochelarii satanei. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l, ai curajul să-l confrunți. Dacă nu-l confrunți, înseamnă că tu nu ești un om integru. Dacă numai te duci să-l bârfești pe la alții, să spui la alții, uite, m-o jignit, m-o supărat, o păcătuit împotriva mea, înseamnă că tu nu ești un creștin veritabil, un om integru, un om adevărat. Când cineva a păcătuit împotriva ta, ai integritatea să te duci să te uiți față în față, ochi în ochi și să-l mustri pentru asta. Și dacă fratele tău îi pare rău în urma mustrării, aici se vede dacă e născut din nou sau nu e născut din nou. Când te duci la cineva să-l mustri, lui îi pare rău, asta înseamnă nașterea din nou, natura divină în el. Dacă se îmbufnează și te urăște și mai mult, înseamnă că el n-are nimic comun cu Dumnezeu. Și să ai grijă pe viitor, să n-ai niciun fel de legături cu el și să nu fii o piatră de potignire pentru el. Așa spune Pavel, să n-aveți niciun fel de legături cu unul care măcar că zice, frate, e așa, e așa, e așa. Îl cunoști dacă e frate cu tine prin faptul că atunci când îl mustri, lui îi pare rău și se pocăiește. Și dacă se pocăiește, oricât de mult a păcătuit sau a greșit împotriva ta, tu ești obligat după Scriptură să-l ierți, dar să-l uiți. Că foarte mult zic, eu îl iert, dar nu-l pot uita. Trebuie să-l ierți și când ai iertat, atunci trebuie să aduci aminte de rugăciune. Doamne, iartă-mi precum iert. Și dacă eu țin minte, ține-mi și mie minte în ziua judecății, tot câte le fac eu în viața asta. Ați vrea vă unul? Niciunul n-ați vrea în ziua judecății Domnul Iisus să nu uite, să vă ierte, dar să nu uite. Și în ziua judecății să zic că tu ai fost un mare șarlatan, dar uite, eu te-am iertat atunci și atunci. Dar să știe tot universul cine ai fost tu. Ați vrea asta? Eu n-aș vrea, fraților, mă cutremur la asta. Și de asta zice Domnul Iisus să-l ierți și în iertarea asta să include și uitarea. Și când tratează aceste două chestiuni practice cu ucenicii, Domnul Iisus le spune la ucenici, luați seama la voi înșivă. Fiți atenți cu voi înșivă. Astea nu sunt chestiuni care să le împărtășim la alții. Astea sunt chestiuni care mă vizează pe mine personal ca și creștin. Luați seama la voi înșivă, fiecare să vă priviți personal în privința asta. Apostolii, versetul 5, apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința, fantastic. În contrast cu perceptele Domnului Iisus, ucenicii se văd foarte dificitari, foarte neputincioși și singura lor reacție, singura lor atitudine a fost aceasta, să se plece în fața Domnului, să se frângă în fața Domnului și să se roage, Doamne, mărește-ne credința. Prin încercările grele prin care trecem, prin ispitele cu care suntem confruntați din ce în ce mai mult în viața aceasta, nu credeți că ar trebui să avem pe buzele noastre rugăciunea aceasta, Doamne, mărește-ne credința, amin? Amin. Este foarte importantă rugăciunea aceasta, mai ales când stăm cu neputința noastră, cu eșecurile, cu înfrângerile noastre în fața standardelor lui Dumnezeu. Satana ne ispitește să coborâm standardele la nivelul neputinței noastre. Nu se poate așa ceva. Și când vedem neputința comparată cu standardul Domnului Iisus, cu învățătura Lui, atunci ne prăbușim, recunoaștem starea noastră, neputința noastră și ne rugăm, Doamne, mărește-ne credința. Fraților, una din simptomele veacului în care trăim este și aceasta, necredința. În Evanghelia după Luca, la capitolul 18, Domnul Iisus spune, când va veni Fiul omului, va găsi el Ce? Credință pe pământ? Se pare că trăim acea perioadă de ațipire a tuturor fecioarelor. Se pare că barometrul credinței începe să scadă și lumea noastră este caracterizată de o necredință sub mască religioasă, care este foarte periculoasă. Foarte periculoasă, mai periculoasă decât starea ateilor. Necredința îmbrăcată într-o formă religioasă. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, în vremuri ca acestea, pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înșivă, cercetați-vă. Este foarte important fiecare personal să ne analizăm în dimineața aceasta în lumina cuvântului credința. Și cum putem face asta? Ne întoarcem la capitolul credinței din Evrei, capitolul 11, și ne uităm la definiția ei să vedem dacă o avem. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ai tu această încredere neclintită în ceea ce Dumnezeu a făgăduit? Sau te suflă vântul în toate direcțiile, după toate împrejurările? Ai tu acea puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd? Sau ești orbecăit și târât după lucrurile care se văd în fiecare zi și care te ispitesc? Este foarte important să ne punem întrebarea aceasta. Fraților, în capitolul acesta se dă definiția credinței și exemple de oameni mari ai credinței. Citim în Faptele Apostolilor despre Ștefan, care era bărbat plin de credință. Plin de credință. Un om extraordinar. Un bărbat plin de credință. Ăsta n-a oscilat. Și când alții au luat pietre să dea în el, el a rămas integru, pe poziție. Știți de ce? Nu pentru că a fost mai deștept, cu școală mai multă. Nu! Ci pentru că a fost un om plin de credință. Plin de Duhul Sfânt și plin de credință. O, Doamne, umple bisericile noastre cu astfel de bărbați astăzi. E așa de mare nevoie în lumea aceasta care se clatină, de oameni statornici, de oameni plini de credință, există o plinătate a credinței, frați și surori. Este un început al credinței, acea credință cât un grăunte de muștar și ne lipsește de multe ori și aceea. Dar există o plinătate a credinței pe care Dumnezeu o dorește în viețile noastre. Haideți să ne cercetăm în dimineața aceasta, în lumina cuvântului, nu cumva ne lipsește credința? Nu ești învins cât timp credința nu ți-ai pierdut și nu s-a stins. Credința iarăși te ridică, poți fi căzut, dar nu învins. E foarte important să ai credința în problemele, în necazurile cu care te confruntă viața. Dacă n-ai credința, te prăbușești. Vasile Militaru spunea în poezia lui, poți să pierzi averi și ranguri, bogății cu rod în spic, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Poți să pierzi toată averea, poți să pierzi familia, poți să pierzi tot ce vrei sau ce nu vrei. Dacă n-ai pierdut credința, n-ai pierdut nimic. Dar dacă ai pierdut credința, ai pierdut totul. Evanghelia este vestea bună a lui Dumnezeu că există iertare, că există îndurare în ochii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dacă ne uităm la Golgota, la ceea ce a realizat Hristos pe cruce în locul nostru, diavolul, știți ce face însă? Diavolul lucrează la mintea oamenilor ca să îi întunece, să le întunece mintea și să îi determine să nu creadă. Și știți de unde știu lucrul ăsta? Din ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 3 și 4. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Noi propovăduim Evanghelia iertării, Evanghelia harului, a îndurării, prin care orice om, în orice stare ar fi, poate să fie reabilitat în ochii lui Dumnezeu. Și în timp ce predicăm Evanghelia, Satana lucrează la mintea oamenilor și o întunecă să nu vadă strălucind Evanghelia lui Hristos. Dacă ne uităm în istorie și în Scriptură, vom observa că în cursul vremii Dumnezeu a avut oameni ai credinței. Totuși, unii din oamenii aceștia ai credinței, în fața testelor grele ale vieții, în fața examenelor grele prin care au trecut, ei s-au dovedit a fi neputincioși, necredincioși. să luăm 3 cazuri din Sfânta Scriptură de astfel de oameni. Vă rog să vă întoarce Scriptura întâi la Cartea Genesa, capitolul 45. Deschidem Scriptura la pagina 52 din Biblie, Genesa, capitolul 45. Începând cu versetul 25, ni se spune: copiii lui Iacov au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacov și i-au zis: Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Ce veste fantastică, ce veste extraordinară! Dar citim în continuare: dar inima lui Iacov a rămas rece. De ce? Pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor Iacov s-a înviorat. Interesantă istorie, palpitantă istorie pe paginile Scripturii. Vin frații lui Iosif, copiii lui Iacov din Egipt, cum i-a trimis tata să aducă merinde pentru că era foamete în țara Canaan, și pe lângă merinde îi aduc o veste extraordinară, o veste fantastică pentru bătrânul Iacov. Zice: Iosif, fiul tău, trăiește. Sigur, vestea era prea fantastică, prea șocantă, și asta necesita o puternică credință. Dar cuvântul ne spune, când a auzit Iacov vestea, el era un bărbat al credinței, era patriarh, era omul credinței, omul lui Dumnezeu prin care s-a păstrat și s-a transmis credința. Dar când Iacov a auzit vestea, spune cuvântul, inima lui a rămas rece ca și gheața. De ce? Pentru că nu-i credea. De ce nu-i credea, fraților? De ce nu credea patriarhul credinței? De ce nu credea? Știți de ce? El nu-i credea pentru că la început Iacov a crezut o minciună. Și de aia nu-i credea. Când Iosif avea 17 ani, tatăl lui l-a trimis la frații lui care păzeau undeva oile și a spus: du-te, caută și adu-mi vești de la ei, du-le merinde și adu vești. Și Iosif s-a dus ca un copil ascultător la frații lui și când l-au văzut a zis: iată vine visătorul. Ei aveau pică pe el, aveau resentimente față de el și s-au hotărât să-l omoare. Și Ruben, cel mai mare, mai cumint, i-a zis: nu, nu se poate, mă, cum să omorim noi, să omorâm noi pe fratele nostru? Și atunci s-au decis să-l vândă ismaeliților. Și au făcut-o. Problema era: ce facem cu tata? Cum explicăm povestea lui tata? Simplu. Aș veni satana să le pună în minte ceva. În mintea lor era pregătită pentru satana deja, pentru că deja era întunecată de cel rău. Și a spus: luăm haina pestrița lui Iosif, care era o potignire pentru noi de fapt, tăiem un ied, o mânjim în sânge și o ducem la tata și o arătăm. Fapte, dovezi! Și asta vor oamenii astăzi de fapt. Ce vor? Fapte, dovezi, să vedem. Și ceea ce vedem, aia credem. Și când Iacov, patriarhul credinței, are fapta, dovada în mână, se uită la ea, o analizează, zice: e haina fiului meu, haina lui Iosif. Negreșit, Iosif a fost mâncat o fiară. Concluzia firească e aceasta: l-a mâncat o fiară, Iosif e mort. Și Iacov plânge cu durere. Avea o haină mânjită în mână, dovadă, faptă, concludentă. Dar care era de fapt ce? O minciună. El ținea în mână o minciună. Dar asta era pentru el o faptă, o dovadă. Și 13 ani. Patriarhul credinței se tot uită la haina asta mânjită în sânge. 13 ani plânge, 13 ani crede o minciună, dar avea faptă, avea dovadă în mână, ceva palpabil. Și a crezut-o. Și când vin copiii după 13 ani din Egipt și aduc lui Iacov vestea aceasta: și totuși Iosif, fiul tău, trăiește. Iacov se uită la ei, blocat, și spune: nu se poate! Nu cred, nu pot să cred! Și inima lui Iacov rămâne rece ca piatra. Frați și surori, așa suntem mulți dintre noi astăzi. Teoretic, noi suntem oamenii credinței. Noi frecventăm biserica, citim Biblia, activăm, credem în Dumnezeu. dar în fața testului, a probei practice, noi nu dovedim credința. Omul e înclinat mai mult să nu creadă decât să creadă. Așa ca Iacov suntem și noi de multe ori. Și astăzi, în vremea pe care noi o trăim, oamenii găsesc plăcere să lupte împotriva lui Dumnezeu și într-un fel sau altul să lucreze la mintea generației tinere și să infiltreze în ei fel de fel de dovezi, de fapte palpabile, că nu există Dumnezeu. Oamenii găsesc plăcere în asta, să lupte împotriva lui Dumnezeu, să-L scoată pe Dumnezeu din universul pe care Dumnezeu l-a creat. Și fac ce pot, inventează teorii, păreri, astăzi una, mâine alta. Aduc haine mânjite ca dovezi în fața generației tinere, a oamenilor creduli. Le aduc fapte, dovezi și oamenii le văd, le aud și le iau în considerare. Și zice, e haina aici, e mânjită în sânge, dar e o dovadă pentru noi. Și cred minciuna. Iosif este un minunat prototip al Domnului Iisus în Vechiul Testament. Și vestea bună pentru noi este aceasta, Iisus trăiește. Când Domnul Iisus a înviat din morți, și a mers, a arătat ucenicilor, nu că le-a dus vestea, a mers Maria, a mers ceilalți și le-a dus vestea. Domnul e viu, Domnul trăiește! Care a fost atitudinea ucenicilor? S-au bucurat? Au sărit în sus, au țopăit? Nu! Inima lor a rămas ca inima lui Iacov, dar ei erau credincioși sau necredincioși? Foarte credincioși, erau în preajma Domnului Iisus 3 ani și jumătate fusese. Dar când au primit vestea, n-au crezut și Toma se încăpățânează. Peste măsură, spune, dacă nu pun eu degetul acolo, în semnul cuilor, și dacă nu pipă eu în coasta lui, nu pot să cred. Poate să vină 1000 de dovezi, nu cred. Omul este înclinat mai mult să nu creadă. Poate avem și noi motive, ca Iacov, să nu credem. Și zice, nu-i credea Iacov? Nu numai că avea dovada, dar copiii lui îl mai mințise de multe ori și au zis, măi, cum o mințit atunci? Acum când spuneți adevărul, atunci sau acum? Și inima lui Iacov a rămas rece, ca piatra. Nu-i credea, frați și surori. Biblia ne spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Nu spune că trebuie să vină la biserică să participe la program. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Fără credință nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Găsim eroi mari ai credinței pe paginile Scripturii în Evrei 11. Și ne minunăm de aventura lor prin credință cu Dumnezeu. Și ne uităm la noi și tragem concluzia și spunem noi de obicei în fața problemelor și ce facem? Întâi ne măsurăm puterile noastre să vedem până unde putem merge și apoi ne gândim, oh da, Domnul e bun, poate că Domnul va face, dar nu credem. Nu credem lucrul acesta. N-avem credință. Credința, știți ce este de fapt? Este firul acela care face legătura între noi și Dumnezeu. Dumnezeu este o sursă inepuizabilă și noi putem să ne conectăm cu Dumnezeu numai pe o singură cale, numai pe un singur cablu, prin cablul credinței. Și dacă cablul ăsta e tăiat, nu poate să se transmită puterea aceea inepuizabilă din Dumnezeu în noi. De aceea spune, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința asta, firul ăsta de legătură cu Dumnezeu, pentru că trece prin văzduh, prin lumea văzduhurilor, văzduhul acesta de deasupra noastră este plin de duhuri rele. Spune Apostolul Pavel că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, asta e nimicul relației cu oamenii. Noi avem de luptat pe vertical împotriva duhurilor răutății și credința trebuie să străpungă prin văzduhul plin de duhuri rele. Și nu poate, Daniel s-a rugat cu mare credință. Știți cât a trebuit să străpungă rugăciunea lui prin lumea duhurilor? 21 de zile. Și când a venit răspunsul, iar a fost împiedicat, că a trebuit să străpungă prin lumea duhurilor. Și căpetenia Persiei s-a opus cu mare rezistență. Există o lume a duhurilor rele și asta poate afecta credința noastră. Dumnezeu însă e bun cu noi, El ne cunoaște, El știe din ce suntem făcuți, că suntem țărână neputincioasă și El nu vrea să se piardă credința noastră. Și de aceea Iuda, când scrie scurta lui epistolă, el spune așa, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul, și-a propus și el să scrie o epistolă și s-a venit la un subiect despre ce să scrie și căuta cu tot din adinsul, a adus multe probe, dovezi, să scrie despre ce a vrut el să scrie. Despre mântuirea noastră de obște. Zice, m-am văzut silit să vă scriu un alt subiect. Despre altceva, despre altă temă. Care? era tema. Să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Hristos se roagă să nu se piardă credința noastră, dar trebuie să ne luptăm și noi. Credința e dată sfinților odată pentru totdeauna, atunci când am privit la cruce. Și credința asta trebuie să ne rugăm pentru ea să nu se piardă. Și asta este atitudinea noastră. Nu să ne împietrim, nu să fim necredincioși, ci să ne rugăm, Doamne, mărește-ne credința. Iacov, când a primit vestea, el n-a crezut. Dar când ăștia au insistat și i-au istorisit tot ce a spus Iosif și a văzut carele pe care le-a trimis Iosif ca să-l ducă, duhul lui Iacov a început să se învioreze, să se încălzească și Israel a spus destul. Haideți să spunem și noi destul cu necredința. Destul cu mediocritatea în viața de credință. Destul cu păcatul, cu lumea, cu ipocrizia și cu lumea și cu Dumnezeu. Destul. Iacov a venit o zi, după 13 ani, adevărat, dar a venit o zi în care a pus punct și a spus destul, până aici. Numai cu necredința mai încolo. Și a început să îi se învioreze Duhul. Când a luat decizia, i s-a înviorat Duhul. Și a spus, vreau să mă duc să-l văd. Vreau să intru din nou în relație cu Iosif. Și vă spuneam, Iosif simbolizează pe Domnul Iisus. Foarte bine, în Vechiul Testament. Haideți să lăsăm pe Domnul Iisus să reînvioreze duhurile noastre. Avem probleme, suntem încercați. Fiecare în fel și chip. Dumnezeu să ne învioreze duhurile în dimineața aceasta, prin cuvântul Lui. Mergem la un alt caz. Vă rog să deschideți Scriptura la Evanghelia după Luca, capitolul 1. Un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta, Elisaveta, va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Un preot la templu la ceasul tămâierii și primește o veste extraordinară. Vestea că îi se va naște un copil pentru care el s-a rugat zeci de ani. Și era un om credincios, neprihănit, și el și nevasta lui. Și amândoi s-au rugat pentru problema asta, zeci de ani. Și vine îngerul și aduce vestea, rugăciunea ta a fost ascultată, nevasta ta va naște un fiu. Și auziți ce spune cuvântul Zaharia, a zis îngerul, din ce voi cunoaște lucrul ăsta, fiindcă eu sunt bătrân, nevasta mea e înaintată în vârstă. Vestea adusă solicita credință, dar Zaharia găsește motive, se uită la el, se uită la nevastă sau și trage concluzia. Cum vă spuneam, noi ne măsurăm puterile noastre, ne uităm la noi, ne uităm la posibilități, la cei din jurul nostru și zicem, se poate, nu se poate. Nu încercăm că nu se poate. Deși citim în Biblie, totul este cu putință celui ce, dar asta numai în Biblie scrie, asta nu se aplică la noi, nu, fraților? Asta numai în Biblie, asta e scris așa, numai ca să fie frumos în Biblie, să fie mai spirituală Scriptura, dar asta nu e pentru noi. Noi numai să o citim, să o studiem, eventual să ținem o predică despre asta, dar când e vorba să o trăim, nu e pentru noi lucrul ăsta. Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne ierte. Vestea pe care noi o primim solicită credință. Ca și la Zaharia, Zaharia spune, da, eu m-am rugat, e adevărat, am cerut, m-am rugat, dar nu acum de mult. Și acum deja s-a dus ocazia, pentru că el credea că Dumnezeu va realiza minunea prin puterile lui și al lui nevastă sa. Prin puterea lor personală. Și Dumnezeu a așteptat ca la Avram să se ducă puterea lor, ei să devină amândoi neputincioși, unul bătrân, celălalt înaintat în vârstă, și după aceea să-și facă miracolul, să-și facă lucrarea lui. Așa lucrează Dumnezeu câteodată. Ne lasă să fim storși total de puteri. Când nu mai putem nimic, atunci Dumnezeu intervine, slăvit să fie numele Lui. Dar asta solicită credință. Noi nu credem în puterea noastră, în credința noastră. Noi trebuie să credem în ceea ce spune cuvântul Dumnezeu. Și vreau să vă bine, Zaharia s-a rostit sentința. Îngerul i-a zis, eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să-ți vorbesc, să-ți aduc vestea. Pentru că n-ai crezut, vei rămâne mut până se vor împlini. S-a împlinit ce a spus îngerul? Sigur că s-a împlinit, pentru că ceea ce spune Dumnezeu se împlinește. Dumnezeu a vrut să-i spună lui Zaharia, măi Zaharia, tu ești un ramolit. Ești un îmbătrânit, ești un neputincios, dar vreau să spun ceva. Prin puterea mea, cea foarte mare, eu din tine vreau să scot o ființă nouă. Și ființa asta nouă va realiza planurile mele, gândurile mele. Din neputința ta de bătrân, eu vreau să scot un om nou, un Ioan, un dar al lui Dumnezeu. Și ăsta va face o lucrare extraordinară, va merge în Duhul și în puterea lui Ilie și va pregăti calea pentru Mesia. Vestea era fantastică. News-ul era extraordinar, dar asta solicita credință. Și Zaharia nu are credința asta. Nu are. Mare greșeală la Zaharia. Și asta se întâmplă și cu noi. Dumnezeu se uită la tine și tu te vezi un neputincios, un netrebnic, un necredincios, un păcătos. Și așa este. Nu exagerez cu nimic. Eu vreau să infiltrez puterea asta în tine și din tine un păcătos, un neputincios. Vreau să scot un om nou, o făptură nouă de mare valoare pentru cauza mea. Și eu mă uit la mine și zic, nu, eu sunt bolnav, eu nu pot, eu am nevastă, am copii, eu am alte probleme de care să mă, Doamne, da, eu cred că Tu ești bun, ești îndurător, am citit despre puterea Ta cea foarte mare, dar să scoți din mine așa ceva, să faci cu mine, nu se poate. Noi ne măsurăm pe noi înșine și așa credem în măsura putințelor noastre. Dumnezeu să ne izbăvească de o astfel de credință. Suntem înclinați să nu credem. Suntem porniți pe drumul necredinței și necredința este păcatul păcatelor. Un singur păcat va condamna Dumnezeu în ziua judecății. Necredința. Fraților, Dumnezeu vrea să scoată din noi oameni noi, făpturi noi, dacă noi credem ceea ce vrea El să spună prin cuvântul Său, ceea ce intenționează El. Dumnezeu să ne mărească credința. Haideți să ne rugăm și noi ca apostole altădată. Doamne, mărește-ne credința. Și vreau să închei cu un alt caz din Biblie. Vă rog să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Și ne ocupăm puțin de cazul acesta. În Betania era o casă foarte ospitalieră, foarte primitoare. Era una din casele în care Domnul Iisus s-a simțit extraordinar de bine. Ușa acelei case, acelei familii a fost deschisă întotdeauna pentru Domnul Iisus și pentru musafirii, pentru ucenicii Lui. Era o familie pe care Domnul o îndrăgea foarte mult. Dar în familia asta din Betania, iubită de Domnul, la un moment dat apare boala și se produce un deces, se întâmplă un deces. Și ei trimit după Domnul Iisus, surorile trimit după Domnul Iisus când boala a devenit deja gravă, așa cum facem noi. Frate, ai vino și te roagă că ăsta e foarte grav bolnav. Și Domnul Iisus le spune la ucenici, hai să mergem în Betania. Și se duce și primește vestea. Și când primește vestea, zice Domnul Iisus, mai stăm vreo 2-3 zile. Nu ne grăbim. Și ucenicii se uită la el, cum, dar am primit vestea, trebuie să alergăm. Și în loc să o ia la goană, Domnul Iisus mai zăbovește și mai face de lucru vreo 2-3 zile prin alte cetăți și merge după aia în Betania. Și îl întâmpină Marta, sora mortului, cu cuvinte frumoase. Versetul 21. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Dar vedeți ce spioasă, ce religioasă e Marta. Și Domnul Iisus, când o aude, ce rostește, cum îl întâmpină, vine și aduce o veste fantastică. Iisus i-a zis, fratele tău va învia! Și Marta a spus, amin, slăvit să fii, Doamne, hai să mergem. Asta a spus Marta? N-a spus așa. Ce a spus Marta? Știu, a zis Marta, n-a negat ce a spus Domnul. Cum să nești ce spune Domnul? Să nești ce scrie în Biblie. Neagă cineva ce scrie în Biblie dintre cei care vin la biserică la noi? Niciunul, tot. Știu, a spus Marta, că va învia la anul și la mulți ani, în ziua de apoi. Atunci va învia. Ce veste extraordinară a fost asta pentru sufletele lor triste, că fratele lor va învia. Și Marta nu e necredincioasă, ea e credincioasă, ea crede cuvântul, dar la viitor. În ziua de apoi, Doamne, când vor învia toți morții, atunci o să învieze și fratele meu. Și Iisus se adresează lui Marta și spune, Marto, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Și se duc la mormânt și Domnul Iisus spune întrebare, unde l-a spus? Și s-au dus și i-au arătat mormântul. Iisus a înfiorat din nou în sine, s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea care era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Și Marta, sora mortului, s-a dus la toți și a spus, acum să credeți, acum Domnul face minune, acum gata. Nu? I-a îmbărbătat pe toți în credință. Nu, zice, Marta, sora mortului, vine și începe să discute, zice, Doamne, miroase greu, este mort de 4 zile. Din nou necredința, nu lasă necredința să tacă. Nu lasă necredință. Ce mai trebuia ei să-și bage gura acolo și să împiedice lucrarea? Dar nu putea, că nu ea vorbea de fapt. Necredința îmbrăcată în mască religioasă. Necredința nu poate să tacă niciodată. Și atunci Domnul Iisus îi spune: Marto, nu ți-am spus că dacă crezi vei vedea slava lui Dumnezeu? Nu ți-am spus eu că dacă crezi vei vedea slava lui Dumnezeu? Din nou, Domnul se confruntă și la mormânt cu necredința lui Marta. Și în ciuda necredinței ei, Domnul lucrează, Lazar învie. Încolo, Marta era o femeie credincioasă. Dar la vestea bună, la vestea extraordinară, care viza direct situația ei și familia ei, Marta nu crede. Frați și surori, cum ne comportăm noi în fața veștilor bune pe care Dumnezeu ni le aduce? În fața cuvântului, credem noi cuvântul? Teoretic, da. Practic, când e să mergem acasă și să punem în practică cuvântul Scripturii, credem noi cuvântul acesta? Auziți, Domnul Iisus aduce o veste extraordinară, că din niște ființe moarte, din niște putregaiuri spirituale, din niște lepădături a societății, Hristos poate să ridice o făptură nouă. Credem noi lucrul ăsta, frați și surori? Teoretic, da, frumos, sună frumos, credem. Dar practic, credem noi lucrul acesta, îl lăsăm pe Domnul să-și manifeste puteri, recunoaștem noi atotputernicia Lui? Câți Lazari nu avem astăzi în mormântul păcatului? Poate sunt frați de-ai noștri, copiii de-ai noștri, rudenii de-ale noastre, prieteni de-ai noștri. Și Iisus, știți ce ne spune? Dați piatra necredinței la o parte și eu îi mântui ca la o împușcătură de deget. Un singur cuvânt și îi mântui. Nu pot să lucrez datorită necredinței voastre. Și noi spunem: Doamne, aș vrea să-l mântui pe copilul meu, pe fratele meu, dar miroase greu, Doamne. E mor de tot și mor de atâția ani de zile. Și noi credem că Tu ești atotputernic, dar nu cred că pe ăsta. Asta e prea rău, prea miroase după el, ca tu să poți face ceva. Și fără credință, este cu neputință să ne apropiem de Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Ce minunați au fost oamenii credinței, Noe, Avraam și alții. Ce minunați! Și ce umbră pe viața lor, ce pete pe viețile lor când ei n-au crezut întru totul cuvântul Dumnezeu. Știți? Știm să judecăm frumos pe alții, dar când este vorba de noi înșine, Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne ierte. Două lucruri spune Hristos că îi va caracteriza pe oameni în preajma revenirii Lui. Știți care vor fi acele două lucruri, acele două stări? În primul rând, starea de necredință. Și a doua, lipsa de dragoste. Nu spune așa Domnul Iisus? Din cauza fără de legii, credința va scădea și dragostea se va răci. Astea vor fi două stări. Frați și surori, hai să ne cercetăm viața, zice Apostol Pavel, pe voi înși vă încercați-vă și cercetați-vă. Sunteți în credință? Cum stați cu credința și cum stați cu dragostea? Pentru că aceste două afectează relația pe verticală și relația pe orizontală, cu aproapele și cu frații. Cum stăm cu credința? Cum stăm cu dragostea? Doamne, mărește-ne credința. Amin.